Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In Burma post viginti annos prima comitia parlamentaria die dominico facta sunt. Factio USDP a consilio militari sustentata que sola in omnibus regionibus candidatos habebat octoginta centesimas ex sedibus parlamentariis occupavit. Sed et oppositio et observatores peregrini comitia ut fraudulenta et minime libera vehementer vituperaverunt. Quarta pars sedium parlamentariarum jam in ante kessum militibus reservata erat. Consilium militare summam potestatem in Burma jam duodecvinquaginta annos tenet. In comitiis anno millesimo nongentesimo nonagesimo factis, oppositio victoriam reportavit, sed milites non permiserunt, ut eventus comitiorum in effectum perduceretur. Presidens Russie Dmitri Medvedev recusavit, quo minus legi subscriberet, qua reclamationes oppositionis restringerentur. Antea illa lex in utraque camera parlamenti magna cum majoritate suffragiorum probata erat. Presidens qui ad leges a parlamento laatas jus vetandi habet, quien sebat reclamationes esse jura civium constitutionalia. Post unionem sovieticam dissolutam complures redactores in Russia malemulcati aut occisi sunt. Septimana preterita, alie Kasin, redaktor actorum commersant, apud domum suam tam crudeliter cedebatur ut vix vivus evaderet. Nunc parlamentum novam legem preparat, qua impetus contra redactores facti, gravius quam ante puniantur. Ex nova lege, tale crimen carcere duodecim annorum, aut si violentia est gravis etiam perpetuo carcere puniri possit. Presidens Medvedev confessus est redactores Russie in periculo esse et affirmavit aggressores redactoris Kasin punitum iri. Edificium Pompeianum, quae domus gladiatorum appellatur, nuper corruit. Illa domus jacet apud viam principalem Pompeiorum qui eruptione montis Vesuvii anno unde octogesimo post Christum natum obruti sunt. Tectum domus post damna qui bombardatione secundi belli mundani keperat refectum erat ideoque veri simile habetur quod parietes antiqui pondus eius portare non potuerunt. In oppido svibodzin Polonie occidentalis posita est statua Jesus, kve in orbiterrarum altissima digitur. Antea altissimus erat Jesus in urbe rivo januario statutus, cuius altitudo est triginta metrorum. Statua svibodzinensis altitudinem habet triginta sex metrorum et pondus quadringentarum quadraginta tonnarum. Archeologi in Australia septentrionali partem securis lapidee repererunt quae triginta quinque milium quingentorum annorum esse putatur. Ad hoc credebatur securim esse instrumentum originis europee. Sed veterrima exemplaria europea facta sunt post proximam etatem glacialem ante viginti vel maxime triginta milia annorum. Nuuntis ita finitis, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.